ክልተ ሚትን ሓምሳን ሽሕ ዜጋታት ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይ ሊኢኸ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡም ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተሓባበሩ ጉጅለታት እውን ከም ዝተመደቡ ሓቢሩሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘምርሑ ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ሰራሕተኛታት ሕብራት መንግስታት ተኽሲ ከም ዘጋጠሞምን ንክልተ ኬላታት ጥሒሶም ንሳልሳይ ክደግሞ ክብሉ ምዃኑ እውን ኣምባሳደር ረድዋን ሕሴን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ቁፅፅር ፖሊስ ዝርከባ ኣባል ፍፃሚ ስራሕ ህወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ድማ ምርመራ ይካየደሎም ኣሎ ክብሉ እቶም ወሃቢ ቃል ሓቢሮም ኣለዉ። ኣምባሳደር ረድዋን ሕሴን ኣብ ህድማ ዝርከቡ መራሕቲ ህወሓት ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ቀረባ መዓልትታት ወይ ሳምንታት ተታሒዞም ናብ ፍርድ ክቐርብኦም ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተኸታቲሉ ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ንክልተ ሚትን ሓምሳን ሽሕ ዜጋታት ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝተላእከ ዝገለፀ ወሃቢ ቃል መረዳእታ ህፁፅ እዋን ኣምባሳደር ረድዋን ሕሴን ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘተሓባብሩ ጉጅለታት ከም ዝተመደቡ እውን ሓቢሩሎም። ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ምንቅስቓሳት ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኮኑ ካልኦት ትካላት ረድኤት ድማ ንመምርሒታት መንግስትን ሕግታት እታ ሃገርን ኣኽቢረን ክንቀሳቀሳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲብሎም። ኣብ ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ከም ዝበሎ መንግስቲ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ምብፃሕ ጀሚሩ ኣሎ።
Currently, we are able to dispatch men, food and food items to deliver for more than 250,000 people in the region.
ኣብዚ ሰዓት እዚ ንክልተ ሚትን ሓምሳን ሽሕ ህዝቢ ዝኣክል ናይ ምግብን ተዛመድቲ ነገራትን ምቕራብ ክኢልና ኣለና። ነቲ ረድኤት ምፅሑ ዘረጋግፁ ካብ ዝተፈላለያ ትካላት ዝተዋፅኡ 8 ዝኾኑ ጎጅለታት እውን ኣዋፊርና ኣለና። ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ንዓና መጀመርያ ኣይኮነን ክንሰርሓሉ ፅናሕና ተመክሮ ኣለና ኢሉ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ። ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝምልከት ምስ ኣጉራውያን መሻርክቲ ኮይኖም ይሰርሑ ምህላዎምን እቲ ፃዕሪ እውን ከም ዝቕፅል ኣቶ ምትኩ ኣብሪሩሎም። ከምኡ ኮይኑ ግን ነቲ ምንቅስቓስ ረድኤት ብኣተሓባባርነት ዝመርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ነዚ ሓሳብ እዚ ዘትምረሉ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ወሃቢ ቃል መፃረያ ሓበሬታ ኣምባሳደር ሬድዋን ሕሴን ዓለም ለኸ ትካላት ክርድኦ ይግባእ ኢሉ ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ለንቅነ ንሰራሕተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣጋጢምዎም ዝተባሃለ ከም ኣብነት ጠቒሱሎም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዝርከብሉ ማዓስከር ሽመልባ ዝተንቀሳቐሰ ናይ ሕብረት ሃገራት ጉጅለ ዳህሳስ ብተኽሲ ደው ከም ዝብል ተገይሩሎም። ኣምባሳደር ሬድዋን ከም ዝበሎ እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ኣባላት እቲ ጉጅለ ካብ ኣፍልጦን ፍቓድን መንግስቲ ወፃኢ ስለ ዝተንቀሳቀሱ እዩ።
Yes, some of the UN staff were actually detained and some were shot at. Why that happened? So this country is not no man's land.
እወ ዝተወሰኑ ኣባላት ሕብረት ሃገራት ተታሒዞም ካልኦት ድማ ተተኪስዎም እዩ። እዚ ስለምንታይ ኮይኑ? እዚ ሃገር ዋና ዘይብላ ባዶ ቦታ ኣይኮነትን፣ መንግስቲ ኣለዋ። እዚ መንግስቲ እዚ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራሕ ፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ። ስለዚ ናብ ገለ ከባቢታት ምንቅስቓስ ከምዘይክእሉ ተነጊርዎም ነይሩ እዩ። ነገር ግን ንባዕላቶም ናብ ዝተፈለየ ልምምዳእ እትዮም ብፍጥነት ብምዝዋር ድማ ክልተ ኬላታት ጥሒሶም ሳልሳይ ኬላ ክጥሕሱ ክብሉ ግን ተተኪስዎም ተታሒዞም፣ ሕጂ ግን ተፈንዮም ኣለዉ ኢሉ ኣምባሳደር ሬድዋን ሕሴን ኣተሓሒዙ። ካልኦት እውን ካብዚ ትምህርቲ ክወስዱ ይግባእ ኢሉ ኣሎም።
This must be clear that this is Ethiopia, a country which has thousands of years of statehood. So no one can have a free ride.
እዚኣ ኢትዮጵያ ምዃና ግልፂ ክኸውን ኣለዎ። ናይ ሽሕ ዓመታት ናይ መንግስትነት ታሪክ ዘለዋ ሃገር ዝኾነ ዝደልዮ ክገብር ዝኽእለላ ሃገር ኣይኮነትን። ሓደ ሰብ ከይትኸይድ እንተተባሂሉ ንዕኡ ከኽብር ጥራእዩ ዘለዎ። ንመጠንቅቕታ መንግስቲ ሸለል ኢልካ ብኻልእ ምምኽናይ ኣይከኣልን እዩ። መንግስቲ እዚ ከባቢ ናይ ፀጥታ ስግኣት እዩ ኢሉ እንተኣሚኑ ሰባት ኣብኡዮም ጠጠው ክብሉ ዘለዎም። እዚ ድማ ንሕብረት ሃገራት እውን ዝሰርሐ ኢሉ ኣስዒቡ ዘተፈራረምናዮ ስለነ ንሕናን ሕብረት ሃገራትን ብሓባር ክንሰርሕ ኢና፣ ንሕና ከም መንግስቲ ነቲ ሰብኣዊ ምንቅስቓስ ክንመርሕ ኢና ብዝብል እዩ ኢሉ ክንመርሕ ኢና ክነተሓባብር ኢና፣ ግን መሻርክቲ ንደሊ ኢና ኢሉ ኣስዒቡ። بخال وجن تحت قصصر بوليس تركب عبالة الثاني سراح وحاتم أفق بعيدة مغرب فدرشن زنادرت وزارة كريا إبراهيم مختل البرزدنت خلو تقرأي زنادر أمباسادر أديس ألم باليمان دما مرمراي كيادو اللوم كمزلو اتوها بقال حابير اللوم أمباسادر ريدوان حسين أبهد ما ذركبو مراحتي حواحد دما مبزحتي أم أبكربا معالتات ويسامنتات تتحيزون نابو فردي كقربي أم كبل أفليت اللوم